Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 23-may shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
O'zbekistondan Afg'oniston poytaxti Kobulga elektr energiyasi yetkazib beruvchi liniya ishga tushirildi. Janubiy Koreyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning sobiq prezidenti Kim Chon In o'z joniga qasd qilgan. Xitoy hukumati o'tgan yil kuchli zilziladan zarar ko'rgan Sichuan viloyatining ayrim hududlarini sayyohlar uchun ochishini e'lon qildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. Qoraqalpog'istonda Injil va Mel Gibsonning Masihiy ishqlar filmi taqiqlab qo'yildi. O'zbekistonda fermerlar ipak kurti boqishga majburlanyapti. Tojikistonda ham bolalar dala ishlariga jalb etilgan. Qozog'iston fuqarolariga prezident Nursulton Nazarboyev sobiq kuyovining o'g'ribosh qaynota kitobini o'qish man etildi. Janubiy Koreya sobiq prezidenti joniga qasd qildi. Dasturdan shuningdek ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshittirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondan Afg'oniston poytaxti Kobulga elektr energiyasi yetkazib beruvchi liniya ishga tushirildi. Uzunligi 442 km bo'lgan ushbu liniya Kobulga qo'shimcha 150 megavatt elektr energiya yetkazib beradi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ushbu liniyani ishga tushirilishi bag'ishlab Kobul tashqarisidagi Chantala elektr stansiyasida o'tkazilgan tadbirda ishtirok etdi. Afg'oniston rahbari mazkur loyihani amalga oshirishga ko'maklashgan O'zbekiston va Hindiston hukumatlari hamda Osiyo taraqqiyot bankiga afg'on xalqi nomidan minnatdorchilik izhor qildi. Janubiy Koreyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning sobiq prezidenti Kim Chon In o'z joniga qasd qilgan. Sobiq prezidentning advokatiga ko'ra, bugun erta tongda sayr qilishga chiqqan Kim Chon In uy oldidagi qoyalarning biridan pastga sakragan. Ma'lum bo'lishicha, Kim Chon In o'lim oldidan yozib qoldirgan xatida ko'pchilik uchun og'ir yuk bo'lganini qayd etgan. Ayni paytda Janubiy Koreya politsiyasi sobiq prezidentning o'limi yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. So'nggi paytda sobiq prezident va unga yaqin bo'lgan rasmiylarga pora olganlik aybi ilgari surilayotgan edi. O'tgan oy Janubiy Koreya prokuraturasi Kim Chon In va uning rafiqasini mazkur ish yuzasidan so'roq qilgan edi. Kim Chon In 2003 yildan boshlab 2008 yilgacha Janubiy Koreya prezidenti bo'lgan. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi hukumat kuchlarining Swat vodiysida toliblar nazorati ostida qolayotgan Minghora shahriga kirganini e'lon qildi. Harbiylarning bildirishicha, hozirda shahar ko'chalarida xavfsizlik kuchlari va jangarilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar bormoqda. Pokiston armiyasi matbuot vakili general Athar Abbos Minghora shahrining ayrim tumanlari jangarilardan tozalanganini ma'lum qildi. Joriy oy boshida toliblar Swat vodiysidan tashqarisidagi tumanlarda ham shariat qonunlarini joriy etishga uringandan so'ng hukumat kuchlari jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yuborgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron qamoqida 4 oy jazo muddatini o'tagan Ruhshona Sobiri AQShga yetib keldi. Eron va AQSh qo'sh fuqaroligiga ega bo'lgan 32 yashar jurnalist mingan samolyot juma kuni Vashington aeroportiga qo'ndi. Aeroportda jurnalistlar bilan uchrashgan Sobiri o'zini yaxshi his qilayotganini bildirib, AQSh prezidenti Barak Obama, davlat kotibi Hillari Klinton, Yevropa ittifoqi va Yaponiya rasmiylari, inson huquqlari faollari va uning ozod etilishiga hissa qo'shgan barchaga o'z minnatdorchiligini izhor qildi. Yanvar oyida Eronda hibs etilgan Ruhshona Sobiri AQSh foydasiga josuslik qilganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Biroq Eron apellyatsiya sudi 11 may kuni jurnalistning shikoyat arizasini ko'rib chiqib, 8 yillik qamoq hukmini 2 yillik shartli jazoga almashtirdi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Afg'onistonning Hilmand viloyatida 60 ga yaqin jangari o'ldirilgani va katta miqdorda narkotik moddalar yo'q qilinganini e'lon qildi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, xalqaro kuchlar havo zarbalari yordamida 92 tonna narkotik moddalari, kimyoviy moddalar va portlovchi moslamalarni yo'q qilgan. Ayni paytda Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Hilmand viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda britaniyalik askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. Xitoy hukumati o'tgan yil kuchli zilziladan jiddiy zarar ko'rgan Sichuan viloyatining ayrim hududlarini sayyohlar uchun ochishini e'lon qildi. Xinhua agentligining bildirishicha, sayyohlar zilziladan so'ng vayronaga aylangan ayrim shaharcha va qishloqlarni ziyorat qilish imkoniga ega bo'ladilar. Sayyohlardan tushgan pullar esa viloyat infratuzilmasini qayta tiklashga yo'naltiriladi. 2008 yilning may oyida ro'y bergan zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 8 ballni tashkil etgan edi. Oqibatda 80 mingdan ziyod fuqaro nobud bo'lib, millionga yaqin kishi boshpanasiz qolgan edi. Suriya poytaxti Damashqda Islom konferensiyasi tashkilotining yig'ini ish boshladi. Islom birdamligini mustahkamlash mavzuida o'tkazilayotgan ushbu yig'inda Arab-Isroil mojarosi, Iroq, Somali va Sudandagi vaziyatlar muhokama etiladi. Yig'in ochilishidan nutq so'zlagan Suriya prezidenti Bashar Asad yaqin sharqda tinchlik o'rnatilishi uchun Isroil asosiy g'ov bo'layotganini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Damashq yig'inida kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Shu kunning o'zida Lavrovning Suriya va Livan yetakchilari bilan uchrashuvi kutilmoqda. Ozodlikda 23-may yangiliklari bilan tanishyapsiz. 22-may kuni Gretsiya poytaxti Afinada mahalliy musulmonlar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Oqibatda 14 kishi, jumladan politsiyaning 7 xodimi tan jarohat oldi, 40 dan ziyod fuqaro hibsga olindi. Tartibsizlar davomida o'nlab bino va 75 ta mashinaga shikast yetkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, parlament binosi oldidagi namoyishga chorshanba kuni Afinada musulmonga tegishli kafelardan birida politsiya xodimining Qur'onni go'yoki yirtib tashlagani sabab bo'lgan. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqin chiqaruvchi granatalardan foydalangan. Bunga javoban namoyishchilar politsiyaga tosh va tayoqlar uloqtirgan. Horst Köhler 2-chi marotaba Germaniya prezidenti etib saylandi. Germaniya prezidentining Bundestag, ya'ni mamlakat parlamentining 612 nafar deputati hamda shuncha sonli jamoat arboblaridan iborat maxsus yig'in sayladi. Bugun o'tkazilgan ovoz berish jarayonida Horst Köhler nomzodini xristian demokratlar hamda ularning ittifoqchilari qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro valyuta jamg'armasi global moliyaviy buhron oqibatlarini bartaraf etish uchun Qirg'izistonga 25 million dollar ajratish qarorini ma'qulladi. Jamg'arma vakili Muril Portugalning ta'kidicha, global moliyaviy buhronning Qirg'iziston uchun oqibatlarini kutilgandan ham ancha og'ir bo'lgan. Qirg'izistonga moliyaviy yordam ko'rsatishga oid 18 oyga mo'ljallangan dastur 2008 yilning dekabr oyida ma'qullangan edi. Dasturning umumiy qiymati qariyb 102 million dollar ekani aytilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bugun dasturimizda Qoraqalpog'istonda Injil va Mel Gibsonning Masihiy ishlar filmi taqiqlab qo'yildi. O'zbekistonda fermerlar ipak kurti boqishga majburlanyapti. Tojikistonda ham bolalar darajalariga jalb etilgan. Qozog'iston fuqarolariga prezident Nursulton Nazarboyev sobiq kuyovining o'g'irboshi qaynota kitobini o'qish taqiqlab qo'ydi. Janubiy Koreya sobiq prezidenti joniga suiqasd qilgan. Shuningdek, dasturdan ozodlikda 7 kun hamda chodir xayoli eshitishlar o'rin olgan. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning Qoraqalpog'istondagi bo'limi Injil va Mel Gibsonning Masihiy ishqlar filmini avtonom respublika hududiga olib kirish, foydalanish va tarqatishni taqiqlab qo'ydi. Buni Forum 18 tashkiloti xabar qildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Diniy erkinlik masalalari bilan shug'ullanuvchi Britaniyadagi Forum 18 tashkiloti chiqargan bayonotda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida bolalar uchun mo'ljallangan Injil va ensiklopediya kitobi taqiqlangani bildirilgan. Forum 18 tashkiloti rahbari Feliks Korli buni hukumat istamagan diniy faoliyatga nisbatan olib borilayotgan tadbirlarning bir qismi deya baholadi.
We've seen the Uzbek government crack down on followers of the Turkish Muslim theologian Said Nursi and 25 people already this
Biz O'zbekiston hukumatı turkiyalik musulmon ulamo Said Nursi'ning izdoshlarini qanday ta'qib qilayotganini ko'rdik. Shu yilning o'zida uning asarlarini o'qigan 25 kishi uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilindi. Nursining asarlari oldin rasman chop etilgan bo'lishiga qaramay, hozir bu asarlar O'zbekistonda taqiqlangan. Ayni paytda biz nasroniylar diniy adabiyotlari ham musodara qilingani voqealarini bilamiz, dedi Feliks Korli. Forum 18 tashkilot rahbarining Ozodlik radiosiga yana aytishicha, nasroniylarning ayrim adabiyotlari va filmga taqiqni din ishlari bo'yicha qo'mitaning Qoraqalpog'iston bo'limi rahbari Nurulla Jamolov ekspertlar xulosasiga asoslanib joriy qilgan.
When the police confiscated these books from individual Christians, they sent the books to Jamolov and within days
militsiya xodimlari ba'zi nasroniylardan musodara qilingan kitoblarni Jamolovga jo'natishgan. Bir necha kun o'tib, aftidan u yozma ekspertlar xulosasi bilan kelgan. Biz ekspertlar tahlili yozilgan xulosani ko'rishga muvaffaq bo'la olmadik. Ammo biz mahalliy prokuratura ikkita sud qaroriga ilova qilgan ekspertlar xulosasini ko'rganmiz. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiga bunday adabiyotlarni keltirish, ulardan foydalanish va tarqatish taqiqlangani bildirilgan. Jamolov bunday taqiq joriy qilish salohiyatiga ega. Bir necha yil oldin Vazirlar Mahkamasi din ishlari bo'yicha qo'mitaga ekspertlar tahlilini o'tkazish va nomaqbul adabiyotlarni taqiqlash salohiyatini berish to'g'risida qaror chiqargan, dedi Feliks Korli. Forum 18 tashkilot rahbariga ko'ra, Qoraqalpog'istonda dindorlardan musodara qilingan va taqiqlangan filmlar orasida amerikalik taniqli aktyor Mel Gibson ishlagan film ham bor.
And he's also banned a DVD copy of the Mel Gibson film The Passion of the Christ.
Ular Mel Gibson ishlagan Strasti Xristove filmining DVD nusxasini ham taqiqlab qo'yishdi. Bu film Amerikada sotuvga chiqarilgandan keyin Toshkentdagi kinozallarda namoyish qilingan edi.
Which was in fact shown openly in cinemas in Tashkent when it was first released in the United States.
Dedi Felix Korli. Forum 18 tashkilot rahbari O'zbekiston hukumatining turli diniy guruhlarga ta'ziqi sababini bunday izohladi.
The government is very afraid of independent religious activity. That's why it controlled all religious communities. The Muslim community is perhaps controlled the tightest.
Hukumat mustaqil diniy faoliyatdan juda qo'rqadi. Shu bois u barcha diniy jamoalarni nazorat qiladi. Ayniqsa musulmonlar eng qattiq nazorat ostida. Chunki hukumat barcha yetakchi imomlarni lavozimga o'zi tayinlashi orqali, diniy bilim berishni ham o'z nazoratiga olish orqali musulmonlar jamoasini ichidan nazorat qiladi. Boshqa barcha diniy guruhlar tashqaridan nazorat qilinadi, deydi Forum 18 tashkilot rahbari Felix Korli.
O'zbekistonda ayni kunlarda davlatga pilla topshirish mavsumi davom etyapti. Joriy yilda mamlakat bo'yicha 24 ming tonna pilla yetishtirish rejalashtirilgan. O'zbekistonda pilla yetishtirishda asosiy mas'uliyat fermerlar zimmasida bo'lib, aksar hollarda fermerlar ipak kurti boqishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon
Kubay Ortiqov Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi Bog'orahma fermer xo'jaligi rahbari. Kubay og'a joriy yilda bir quti ipak kurti parvarishlayapti.
Bir quti pillam bor. Juda zo'r, Xudoga shukr. Hozir 4-chi marta quryapti. Bir yomg'ir ko'proq bo'ldi, yaproq juda orasida toza, yilda chang tuz bo'lib yarpoqlar pilla uncha yaxshi bo'lmas edi. Umuman tut yaxshi. Shu Xudo xolasa iyunning 5-6-siga kechi bilan 7-8-siga beraman.
Qancha topshirishingiz kerak endi?
50 kg. Ejja Xudo xolasa bir 70-80 kg qilib beraman.
Qoraqalpog'istonda bu yil 15 ming qutiga yaqin ipak qurtini parvarishlash bo'yicha 1425 ta fermer xo'jaligi bilan shartnoma tuzilgan. Fermer Qubay Ortiqov joriy yilda pilladan yaxshi daromad ko'rish niyatida, lekin o'zbekistonlik aksar fermerlar ipak qurti boqishni xohlamasliklarini aytishadi. Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimovga ko'ra, fermerlar faqat majburlikdan pilla yetishtirishga rozi bo'lishadi.
Fermerlarga majbur qiladi, fermerlarni qo'rqitadi. Agar sen ikkita pilla qurtini boqib bermagan bo'lsang, yilni qayta tortib olamiz deyishadi. Ammo-lekin fermerlar qo'rqqandan ham boqib beradi, yilni o'qib qo'yadi deb. Ziyoniga ishlasa ham agar. Lekin ammo zararga ishlab kelgan fermerlar. Men biror marta ishmaganman, mana shu pillardan shuncha men foyda qildim deb. Ular hamma majburiy pilla qurtini boqib kelishyapti. Birinchidan, ipak qurtini boqish ham juda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ikkinchi masalada, mana shu butun qilgan xarajatlaringiz bergan, ularga bergan mablag'ini qoplamaydi. Mana shu qilgan xarajatingizni qoplamaydi-da bergan ajratma summalari. Mana masalan, bitta fermer bir korobka qurti yetkazib berish uchun kamida bir 300 ming xarajat qiladi. Kamida ularning ajratgan summalari, o'sha beradigan yordamlari, davlat tomonidan o'sha pilla qurtiga ajratgan summalari 100 mingga ham yetmaydi-da. Ikki barobar zararga ishlashadi fermerlar.
Ma'murjon Azimov shaxsan o'zi fermer sifatida ipak qurti boqishdan bosh tortganligini aytadi.
Men ularga hamma bitta javob beraman. Men hukumat bilan 50 yilga ijara shartnoma tuzganimda pilla qurtini boqib beraman degan shartnomada ko'rsatilmagan. Shu majburiyatni olmaganman degan javob beraman-da. Hukumatga ham o'sha qaysi tashkilot menga shu majbur qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, aynan shu bitta javob beraman. Qilgan minnatimizni o'qlaydigan bo'lsa agar, biz uni bu aliqib beramiz, bo'qib ham mayli yetkazib beraylik shunisini. Lekin hamma zararimizga ishlab kelamiz, umrbod biz zararimizga ishlashimiz kerak emas-ku.
Samarqandlik fermer Bobomurod Razzoqov fikricha, sobiq ittifoq davridagi singari pilladan moddiy manfaatdorlik yuqori bo'lganida, fermerlar o'z xohishlari bilan ipak qurti boqqan bo'lishardi.
Ittifoq davrida agar 1-2-3 karobka quti deymiz-da, ipak qurti boqqan odam bir yilda bir yaxshi uchastka solardi yoki bir qilib olardida, yo qizini chiqarardi yo uylantirardi o'g'lini. A 2 yil boqsa yo 3 yil boqsa bitta yangi Jiguli mashinasi olardi. Hozir boqishni ma'nosi ham yo'q. Bir karobka, bir qutti ipak qurti uchun boqish uchun 300 ming so'm pul beryapti. Ko'rgani shu boshqa pul berilmaydi. Bu pulni qolgan qismini kimlardir o'zlashtirib ketadi. A sher olgan paytda hali pilla sotilgan yo'q, pilla o'tmayaptimish. Vokzaldagan haligi vazani keltiradilar. Davlat monopoliyasi bo'lmaganligi sababli uni nazorat qiladigan kuch yo'q. Davlat monopoliyasiga kiritilmaganda, davlat monopoliyasida g'alla bilan paxta bor. Boshqa narsa monopoliya qilinmagan. Faqurti monopoliya emas, u bir vazirlikdanmi, prezident apparatidanmi, birortasini bir shaxsiy mulkiga aylantirilgan.
Bobomurod Razzoqov fikrlari edi. Uzoq ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda pilla yetishtirish ko'rsatkichlari yildan yilga o'sib boryapti. 2008-yilda mamlakat bo'yicha 23,5 ming tonna yaqin pilla yetishtirilgan. Bu 2007-yilga nisbatan 7% ko'pdir. Joriy yilda esa 24 ming tonnaga yaqin pilla yetishtirish rejalashtirilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Tojikistonda ham O'zbekistondagi kabi bolalar dala ishlariga jalb etilmoqda. Tojikistonning Xorazon tumanida maktab bolalari dala ishlariga jalb etilgan. Tojikistonda qishloq xo'jalik ishlarida bola mehnatidan foydalanmaslikka doir qator farmonlar va hujjatlar imzolangan. Shunga qaramay, xuddi O'zbekistonda bo'lgani kabi Tojikistonda ham har yili bahordan kuzgacha o'quvchilarni dala ishlariga jalb etish amalda qo'llanib kelinadi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahridan 30 km narida joylashgan Faxrobod qishlog'idagi 3-chi o'rta maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Xolqul Beknazarov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, maktab o'quvchilari 1 maydan boshlab shu kungacha uzumzorda ishlatgandan shikoyat qildi.
Bugun o'zi bizga aytdiki, 7-ta 11-gacha chiqaradi, yo chiqarasan yordam yasin deydi. Kech qaratdi u. Majbur bo'ldi. 8-ta sizni jo'natdik. Yuqorisi talabalarimiz 23-tasimiz, ulardan 19-ta 18-tasi chiqaraverdi axir.
Dedi Xolqul Beknazarov. Faxrobodlik o'qituvchining aytishicha, yuqori sinf o'quvchilari ertalabki soat 8 dan kechga qadar uzumzorni o'tlardan tozalashga majbur qilinyapti.
Ha, ishlari ham og'ir, qo'llari chalg'aladi, o'rag'aladi. Uzumni chidagi o'zlarini o'rtda, ayba tashvil qilmaydi.
Dedi Beknazarov. Suhbatdoshimiz kimniki ekani aniq bo'lmagan uzumzorda maktab o'quvchilari tekin kuch sifatida ishlatilayotganidan shikoyat qiladi.
Uzumlar shunday o't bosib yotibdi, shu xalqqa pulni bersa, xalq yetishib beradi. Ota-onalar hammasi bekor yuribdi-yu, ishlari pul bermaydi. Majbur talabani do'pishib ketdi. Faqat talaba ishlaydi, axir. Faqat qiynaldi, talaba shart emas, ishlaydi.
Dedi Xolqul Beknazarov. Uning aytishicha, o'quvchilar dam olish kunlarini ham, may bayramlarini ham uzumzorda o'tkazganlar. Bektazarovga ko'ra, Xorazon tumanining boshqa qishloqlaridagi 9 yillik o'rta maktablari o'quvchilari ham shu ishga jalb qilingan.
9 yillik maktablar bor, 35, 36, 34, hammasini chiqardingiz, faqat talaba ishlaydi, axir.
Dedi Beknazarov. Faxrobodlik o'qituvchi so'nggi bir oy davomida to'laligicha dala ishlari bilan band bo'lgan yuqori sinf o'quvchilari oldinda turgan imtihonlarga umuman tayyorlana olmaganlarini aytadi.
Ishga tayyorgarlik bo'lmaydi endi. Ota-onalar ham nima deysin, biz qishloq joyda borsa mayli ishlasin, bizning mayllar gapirad, yozi yo'q.
Dedi Xolqul Beknazarov. Biz masalaga oydinlik kiritish maqsadida Tojikiston ta'lim vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Noel Shon Nuraliyevga qo'ng'iroq qildik. Ammo vazirlik rasmiysi telefonda intervyu berilmasligini, hamma savollar yozma tarzda vazirlikka yuborilishi lozimligini aytish bilan cheklandi. Tojik rasmiylari maktablarda bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yish bo'yicha hukumat tomonidan tegishli choralar ko'rilayotganini iddao qilib keladilar. Jumladan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon joriy yil yanvar oyida bolalar mehnatdan foydalanmaslik to'g'risida farmonni imzolagandi. Ammo mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov fikricha, imzolangan farmonlar amaliyotga tatbiq etilmayapti. Chunki Tojikistonda ham O'zbekistondagi singari qishloq xo'jalik ishlari bolalar mehnatsiz bitmaydi. Prezident farmonlari qonunlar mahalliy hokimiyat rahbarlari tomonidan ko'pincha bajarilmaydi. Xususan bolalar mehnatdan foydalanmaslik to'g'risidagi farmonlar, chunki bu farmonlar ko'pincha xalq va tashkilotlar ko'ziga to'proq sochish uchun imzolanadi. Dedi ta'lilchi Ismoil Rahmatov. Ta'lilchiga ko'ra, Tojikiston davlat idoralari mutasaddilarining hammasi o'quvchilar dala ishlariga jalb qilinayotganidan yaxshi xabardor bo'lsalarda, bunga panja ortidan qarab keladilar. Ayni paytda tojikistonlik boshqa kuzatuvchilar bolalarni ekspluatatsiya qilishdek sovet davridan meros olingan illat tugatilmaguncha tojik rasmiylarining huquqiy davlat qurish haqidagi iddaolari puchligicha qolaverishini ta'kidladilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod 12 iyunda o'tkaziladigan prezidentlik sayloviga tayyorgarlik doirasida o'zining saylovoldi kampaniyasini G'arb va Isroil, shuningdek Irondagi islohotchi raqiblarini tanqid qilish bilan boshladi. Ahmadinajod mo'tadil qarashdagi siyosiy raqiblarini G'arb bilan keskinlik yumshatish siyosatini yuritish orqali Ironning mavqeini susaytirishga urinayotganlikda aybladi.
Iyun oyida o'tkaziladigan saylovda 2 marta Iron prezidenti bo'lish harakatini boshlagan Mahmud Ahmadinajod g'arbga qarshi yuritgan siyosatini davom ettirishni va'da qildi. 22 may kuni poytaxt Tehronda qilgan chiqishida Ahmadinajod Eron xalqi beshafqat davlatlar hukmronligini qabul qila olmasligini aytdi. Ahmadinajod Erondagi islohotchilarni mamlakat dushmanlari bilan keskinlikni yumshatishni xohlash orqali Eronning mavqeini susaytirishga urinayotganlikda aybladi. Eronda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi rasman 22 may kuni boshlandi. Ahmadinajodning birinchi saylovoldi chiqishi juma kuni poytaxtdagi yopiq stadionda bo'ldi. Iqtidordagi Eron prezidentini uning tarafdorlari qizg'in kutib oldilar. Mahmud Ahmadinajod avvalgi prezident Muhammad Xotamiy boshchiligidagi hukumatni tanqid qilib, ular mamlakat maqsadlarini deyarli yo'qqa chiqargani va g'arb xohlagan maqomni qabul qilish niyatida bo'lganini iddao qildi. Eronning dushmanlarini itga tenglashtirgan Ahmadinajod, agar ortga chekinsangiz, ular hujum qiladilar. Agar hujum qilsangiz, ular ortga chekinadi, dedi. Mahmud Ahmadinajoddan tashqari yana 3 nomzod, ya'ni sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviy, sobiq parlament raisi Mehdi Karrubiy va inqilob posbonlari sobiq qo'mondoni Muhsin Rezay Eron prezidenti lavozimi uchun da'vogarlik qilmoqda. 450 dan ortiq, jumladan 42 nafar ayol prezident saylovida qatnashish istagini bildirgan, ammo vasiylar kengashi atigi 4 nomzodga saylovida qatnashish uchun ruxsat bergan. Eronda mutlaq salohiyatga ega bo'lgan mamlakat oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod tarafdori. Ahmadinajodning raqiblari uni iqtisodiyotni risoladagidek boshqara olmayotgani uchun tanqid qilishmoqda. Xususan Ahmadinajodning asosiy raqibi ekani aytilayotgan Musaviy mamlakatda ishsizlar soni ko'payib ketishida hozirgi hukumatni aybladi. Tehronda yashovchi Fatima G'ulomiy saylovda Musaviy uchun ovoz berishini aytdi. Unga ko'ra Musaviy 80-yillarda, ya'ni Iroq bilan bo'lgan urush davrida Eron iqtisodiyotini yaxshi boshqargan.
Men sharafli ki az ishon daram, hamin ki ma dar doran jang az gorosnagi namordim. Jangi ki tamam dunyo himoyat az dushman ma kardan.
Men bilgan eng yaxshi narsa urush davrida hech kim ochlikdan o'lmagani. Dushmanimiz boshlagan urushni butun dunyo qo'llab-quvvatladi. Shunga qaramay, narxlar ko'tarilmadi va hatto maktablar yopilmadi, dedi Tehronlik fuqaro. Musaviyning yana bir tarafdori Ibrohim Najiyan, agar u prezident etib saylansa, sobiq bosh vazir aholi turmush darajasini ko'tarishiga umid bildirdi.
Men be janob oy mandis Mir Husayn Musaviy ray midam. Dalil intixob men ina ki ishun
8 yillik urush davrida vazifasini a'lo bajargani uchun men janob Mir Husayn Musaviyga ovoz beraman. Deydi Tehronlik Najiyan. Eronlik islohotchilar prezident saylovida qancha ko'p fuqaro qatnashsa, g'alaba qozonish imkoniyatlari shuncha oshishiga umid qilmoqda.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishing. Janubiy Koreyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning sobiq prezidenti Ho Muxin o'z joniga qasd qilgan. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi hukumat kuchlarining Svat vodiysida toliblar nazorati ostida qolayotgan Mindg'ora shahriga kirganini bildirdi. Xitoy hukumatı o'tgan yil kuchli zilziladan jiddiy zarar ko'rgan Sichuan viloyatining ayrim hududlarini sayyohlar uchun ochishini e'lon qildi. Suriya poytaxti Damashqda Islom konferensiyasi tashkilotining yig'ini ish boshladi. 22 may kuni Gretsiya poytaxti Afinada mahalliy musulmonlar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi global moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish uchun Qirg'izistonga 25 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish qarorini ma'qulladi. Astinovchi xabarlarning to'liq matni bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Internetdagi Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org, ya'ni 3ta w.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston hukumatı fuqarolariga prezident Nursulton Nazarboyev sobiq kuyovining o'g'riboshi qaynota kitobini o'qishni taqiqlab qo'ydi. Tafsilotlarga quloq bersak. Qozog'iston prokuraturasi vakili Saparbek Nurpeyevning bildirishicha, Rohat Aliyevning O'g'ri boshi qaynota kitobini o'qigan yo'lda tarqatgan respublika fuqarolari jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin.
Kitob qo'lingizga oldingiz, javobga tortilasiz. Qozog'istonda azamatlar, yegir, ol kitobni olatin bo'lsa, mamlakatdagi huzurda qupiya bor.
Kitob yoningizdan topildimi, javobgarlikka tortilasiz. Qozog'iston fuqarolari bu kitobni sotib oladigan yoki uni qayta nashrdan chiqaradigan bo'lsa, jinoyatchi hozir qidiruvda bo'lgan Rohat Aliyev bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari kitobda davlat sirlari oshkor etilgan, demak, kimki davlat sirlarini bilishga haqqi bo'lmasa, kitobning mazmuni haqida ham bilishga haqqi yo'q, dedi Nurpeyev.
Agar uni olatin bo'lsa, olalgandan keyin biriga yetkazadi va taratadi. Onda qilmiskerga ul ko'mak ko'rsatib yotgan bo'lib sanaladi.
Qozog'iston prokuraturasi vakiliga ko'ra, Rohat Aliyevga nisbatan 2 xat yozishuv yoki telefondagi so'zlashuvlar sirrini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kitobni o'qigan har bir respublika fuqarolari 3 yilgacha qamalib ketishi mumkin. Eslatib o'tamiz, kitobda Qozog'istonning Avstriyadagi sobiq elchisi va prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev qaynotasining qancha puli borligi-yu qaysi banklarda saqlayotgani haqida batafsil yozgan. O'g'ri boshi qaynota kitobida prezident Nazarboyev Nazarboyevning oylik maoshi, uning sog'lig'iga oid ma'lumotlardan tashqari uning intim hayoti, axloqiy ma'naviy ko'rinishi haqida ham aytilgan. Shuningdek, armiya va ichki qo'shinlar soni keltirilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Yevropadagi baza rezidentlari, ularning taxalluslari, diplomatik ranglari va harbiy unvonlari ham keltirilgan. Qozog'iston Oliy sudining sobiq raisi O'tagan Ihsonovga ko'ra, prezident sobiq kuyovi davlat siri to'g'risidagi qonunni buzgan bo'lishi mumkindir, lekin u yozgan kitobni o'qigan odamlarni jazolash noto'g'ridir.
Qubiyona mamlakatda qubiyon jarayonlar yetu. Onda mana jarayonlardan g'arini kim kinalsin? Al endi o'zing o'qqaningga hech qanday qilmistik javobgarlik yo'q.
Davlat sirini fosh qilish bu jinoyat, to'g'ri, lekin tayyor kitobni o'qish uchun hech qanaqa javobgarlikka tortish bo'lmasligi kerak. Sababi shu kitobni sotib olgan har bir shaxs u yerda yozilgan narsalar to'g'ri yoki noto'g'ri haqida o'zi xulosa chiqaradi. Bu har kimning o'z huquqi, har kimning axborot olish huquqi bor, deydi Ihsonov.
Har kimning o'zining mana konstitutsiya o'zining informatsiya oluvga huquqi bor.
Hozirda Avstriyada qochqinlikda yashayotgan Rohat Aliyev Qozog'istonda sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga tortilgan. Aliyevning o'zi Qozog'iston hukumatini fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini poymol etayotganlikda ayblaydi.
Когда прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении автора и в отношении книги с одной только целью не допустить того, чтобы граждане страны воспользовались своим правом, которое дано Конституцией Казахстана.
Qozog'iston prokuraturasi muallif va kitobga nisbatan jinoyat ishi ocharkan, buni bitta maqsadni ko'zlab qiladi. Fuqarolarning konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquqlardan foydalanmasligi uchun qiladi. Axir konstitutsiyada so'z erkinligi haqida yozilgan-ku, deydi Rohat Aliyev.
Именно в этой конституции сказано о свободе слова.
Aliyev Qozog'iston xavfsizlik xizmati rahbari muavini bo'lgan, 2007-yilning bahorgacha Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi sifatida faoliyat yuritgan. Asosiy e'tiborda o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga bir nazar solsak, demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab, nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekistonda joriy yilda 1 million yangi ish o'rinlari yaratilmoqchi. O'zbekiston o'z gazini Xitoyga sotadigan bo'ldi. O'zbekistonda naqd pul muammosi chuqurlashib borayotgani haqidagi lavhalar.
Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yagona qilish uchun ishlarga jalb etilmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilgani xabar qilinyapti. Bishkekda o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi.
Moskvada Topovichning sobiq rahbari qo'lga olindi. Prezidentning asari butun mamlakat bo'ylab sinchkovlik bilan o'rganilmoqda. O'zbekistonda 5 sudya ishdan olindi. Shvetsiyaga siyosiy qochqinlarni qochirayotgan guruh fosh etildi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Toshkentga yo'l oldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra Afg'onistondan Svat vodiysiga o'tishga harakat qilgan aytilayotgan 3 nafar o'zbek jangari qo'mondoni qo'lga olingan. O'zbekiston Islomiy harakati tavallaraga qaytmoqdami? Axborot agentliklari Afg'oniston va Pokistondan Tojikistonning sharqiy hududlariga qurollilar o'tgani haqida bildirmoqda. O'zbekistondagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, so'nggi 4 yil mobaynida Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada 50 ga yaqin xorazmlik o'ldirilgan.
Surxondaryolik 2 namozxon yigit O'zbekiston prezidenti va konstitutsiyasiga tajovuz qilganlikda ayblanib, mahkamaga tortildi. Taliban yetakchisi Markaziy Osiyo davlatlari xususan Tojikistonni AQShdan yordam olish oqibatlaridan ogohlantirdi. Markaziy Osiyo deb aytilayotgan doshqozon qaynashidan kim manfaatdor? Tojikistonlik 3 fuqaro O'zbekistonga josuslik qilganlikda ayblandi. Hukumat o'qiga uchragan andijonlik qochqinlar o'zbek mulozimlarini mahkamaga tortish imkonini qidirmoqda.
Dushanba kuni mamlakatda ishga yaroqli aholining bor yo'g'i 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkentning 2009 yili yangi korxonalar ochish, kichik biznesni rivojlantirish evaziga 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirayotgani ma'lum bo'ldi. Xo'sh, rasmiy Toshkent aslida bu ish o'rinlarini tashkil qilmoqdami va unda to'lanadigan oyliklar miqdori qanday?
Mang'itlik Robiya Otamuratovaning asli kasbi hamshiralik, lekin ayni paytda Robiya mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmay, bozorda savdo qilishga majbur bo'lyapti.
Kasbimiz hamshira, lekin ish topish qiyin juda, bozorga chiqib ketishga majbur bo'ldik. Hukumatda ish yo'q. Hukumatda ish bo'lmaganda keyin odamlar tirikchilik qilish kerak-ku. Ayol kishiga bozor qiyin narsa-ku bu. Qop ko'tarish.
Robiya opa yangi ish o'rinlari ochilsa, o'zi singari diplomi bo'la turib, majburlikdan bozorlarda yurgan yuzlab ayollar uchun yaxshi bo'lishini aytadi. Narodniy slovo gazetasining O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi, Bandlik va mehnat bozorini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Soyibjon Aliyevga tayangan holda ma'lum qilishchi, O'zbekistonda 2009 yil davomida 932 ming yangi ish o'rni tashkil qilinadi. Gazetadagi maqolada aytilishicha, yangi ish o'rinlarining 550 mingdan ziyodi qishloq fuqarolariga mo'ljallangan. Jumladan qishloq joylarda yangi ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirilishi natijasida 65 ming ish o'rni va xizmat ko'rsatish sohasida 140 ming ish o'rni tashkil qilish rejalashtirilyapti. Joriy yilda qishloq joylarda bo'sh ish o'rinlari bo'yicha 800 ta yarmarka o'tkazilishi haqida yoziladi gazetadagi maqolada. Lekin To'ytepalik Anvar aka O'zbekistonda yangi ish o'rinlari tashkil qilingani bilan oylik maoshlari odamlarni qoniqtirmasligini aytadi.
Rasmiy Toshkent zo'r berib ish o'rinlari yaratishga harakat qilayotgan bir paytda O'zbekiston banklarida milliy pul taqchilligi, pensiyalar, byudjet idoralari xodimlari oylik maoshlarining oylab kechiktirilishi mamlakatdagi iqtisodiy ahvolni yanada og'irlashtirib yuborayapti.
Xususan Farg'ona viloyatidagi byudjetdan maosh oladigan korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini 2-3 oylab maosh bilan ta'minlay olmayaptilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga Farg'onalik inson huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov xabar berdi.
Hozirgi kunda mana iqtisodiy bo'hron oddiy xalqqa juda vazmin keldi. Puldor, amaldorlar kun ko'ryapti. Qolgan qashshoq kambag'al xalq juda ham qiynaldi. Buni sababi nafaqa pullarni vaqtida olish olmayotganligi, oyliklarni nafaqa vaqtida olish olmayotganligi, banklar hammasi hozir pensiyaga naqd pul chechasi bilan o'tirishibdi. Shu naqd pul qayerdan qilaman deb bank rahbarlari.
Rishtonlik Bahodir Elboyev ham tumanda naqd pul muammosi borgan sari og'irlashib borayotganini aytadi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan Arofatxon ham maoshlarning 2 oylab ololmayotganidan turmush tirikchilik qiyinlashib borayotganini aytadi. Biz nega maoshlar va pensiyalarning oylab kechiktirilayotgani sababini bilish haqida O'zbekiston Markaziy bankiga murojaat qildik, lekin bu haqda u yerdan axborot olishning iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, nafaqat Farg'ona viloyatida, balki respublikaning boshqa viloyatlarida ham oylik maoshlarning 1-2 oyga kechiktirib berilayotgani kuzatilmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Joriy yilning 17-mayidan boshlab Xorazmdagi ayrim maktab o'quvchilari qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilindi. Chigit ekishuv yagona bilan mashg'ul bolalar oxirgi qo'ng'iroqqacha daladan beri kelmaydigan ko'rinadi.
Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida yashovchi 12 yoshli Farangiz 6 sinfda o'qiydi. Farangizning aytishicha 17-mayidan boshlab u o'qiyotgan maktabda 6 sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari uchun dars mashg'ulotlari to'xtatilgan. Farangiz sinfdoshlari bilan har kuni ertalab soat 8:00 boshlab g'o'zalarni yagona qilishga borayotgan ekan.
Biz 17-may bozor kunidan boshlab yaganaga chiqdik. 6 sinfdan 9 Hemme okulçular değil, yeganaga tuttu. Saat 8'den 2 gece firmelerde yeganaya tuttu.
Boshqa bir suhbatdoshimiz xorazmlik Roza opa ham o'quvchilarning dala ishlariga jalb qilinayotganligini tasdiqladi. Roza opaning 5-6 sinflarda o'qiyotgan nevaralari ham dala ishlariga jalb qilinayotgan ekan. Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Quronboy Tojiyev esa o'quvchilarning dalaga olib chiqilayotganligini inkor qiladi.
Yo'q, hech qanday unaqa gap yo'q. Bunday men o'rinbosar sifatida, lekin men hamma informatsiyaga egaman viloyatda barcha ta'lim muassasalarida o'qishlar normal ketyapti. Hech qanday qo'shimcha boshqa ish buyurish degan narsa yo'q. Agarda darsdan keyin bizni fermer qo'shimcha bolalar borgan bo'lsa boshqa gap. Bizni oilasida darsdan keyin ota-onamga yordam beraman deb borgan bo'lsa boshqa gap.
Deydi Quronboy Tojiyev. Hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, o'zbek rasmiylari bolalar mehnatisiz paxta yetishtirish imkoniga ega emas.
18 may kuni Moskvada Toshkent so'roviga binoan Chikalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi sobiq direktori, sobiq senator Vadim Kucherov ushlandi. Endi uning O'zbekistonga topshirilishi masalasini Rossiya sudi hal qiladi.
Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari Kucherovni dushanba kuni kechqurun Lepidetskiy ko'chasidagi o'z uyidan olib ketishgan. Jinoyat qidiruv bo'limi vakili Vadim Kolesnik bu borada o'zbek tomoni ham xabardor qilinganini aytdi. Rossiyadagi Kommersant gazetasi ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Vadim Kucherovga nisbatan jinoiy ishni 2008-yilda qo'zg'atgan. Xabarlarga ko'ra, hozirda Kucherov Rossiya fuqarosi sanaladi. Sobiq O'zbekiston senatorining O'zbekiston fuqaroligidan chiqqan-chiqmagani hozircha aniq emas. Rossiya Interpoli Kucherovni Interpol tomonidan qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lmaganini va uning ushlanishi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini aytayotir. O'tgan bir necha yil davomida Moskvada yashab kelgan Kucherovning nima bois aynan bugun qo'lga olingani va uning o'ziga berilishni talab qilayotgan O'zbekistonga yuborilish yoki yuborilmasligi hozircha jumboqligicha qolayotir.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Islom Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari asariga nafaqat mamlakat ichida, balki uning tashqarisida ham qiziqish katta ekanligi bejiz emasga o'xshaydi. Zero O'zA xabariga qaraganda, jizzaxlik bir iqtisodiyot o'qituvchisi mana bunday degan.
Prezidentimiz o'z asarida global iqtisodiy inqiroz sabablarini ochib bergan, debdi jizzaxlik o'qituvchi. Agar chindan ham shunday bo'lsa, u, ya'ni prezident kitobi o'qib o'rganilishga arziydi. Asar Farg'ona viloyat o'qituvchilar malakasini oshirish institutida ham o'rganildi.
Bizda o'sha prezident yangi kitob bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Unda ham o'qituvchilar kelib, ularga o'sha kitob bo'yicha Hoshim va Nargiz opamiz dars o'tib berdilar. 1-2 hafta, 3 hafta bo'ldi bunga.
Mavzuni o'rganar ekanmiz, prezident kitobini o'rganish uning qadriga mutanosib emasligiga amin bo'ldik. Aholining ba'zi uyushmagan qatlamlari, masalan, pensionerlar iqtisodiy tafakkurning benazir mahsulidan bebahra qolmoqda. Ish haqi ilinjida Rossiyada yurgan bir necha million o'zbek mardikorlari ham prezident kitobini o'qimayotganlardan. Ular prezident kitobini qancha tez o'qisalar, kitobda prezident global iqtisodiy inqiroz sabablarini ochib berganini qancha tez tushunsalar, shuncha yaxshi.
O'zbekistonda ayollarning jamiyat va siyosatdagi rolini oshirishga oid tadbirlar o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlarni sharhlagan mustaqil kuzatuvchilar, siyosiy faollik rag'bat emas, jazoga uchrayotgan jamiyatda bu urinishning besamarligini aytmoqdalar. Xo'sh, O'zbekistonda ayollarning jamiyat va siyosatdagi o'rni qanday?
Ayollarning ijtimoiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirishga oid dolzarb masalalar mavzusida butun mamlakat bo'ylab uyushtirilayotgan o'quv seminarlariga ham ayolning baxtli bo'lishi uchun tug'ilganini targ'ib qilayotgan O'zbekiston ayollar qo'mitasi va BMTning taraqqiyot dasturi homiylik qilmoqda. Bu tashkilotlar mas'ullari o'tkazilayotgan seminarlar haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Muxolifatchi shoira Gulchehra Nurullayeva bugun o'zbek ayollarining siyosatdagi o'rni haqida bunday fikrlarni aytadi.
O'zbek ayollarini, umuman o'zbek ayollarini hozirgi joriy siyosatdagi o'rni shundayki, qaysi bir ayol
hukumat nuqtai nazarini qo'llab-quvvatlasa, u albatta biron bir lavozimlarga chorlanadi, biron bir yig'inlarga chorlanadi, biron bir minbarlarga chorlanadi. Agarda o'sha ayolni nuqtai nazari, qarashlari, hukumat qarashlari bilan muvofiq kelmasa, u uchun maydon yo'q deb aytsak ham bo'ladi.
Adolat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Dilorom Toshmuhammedovaning prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashgani va hozirda Oliy Majlis quyi palatasining raisi bo'lib ishlayotgani ham o'zbek ayollar mavqeining oshayotganiga misol emasmi? Yana Gulchehra Nurullayeva gapiradi.
Agar bir shu ayol mustaqil partiya tashkil etgan bo'lganda edi, odamlar uni o'zlari saylashgan bo'lganda edi, men sizga fikringizga qo'shilib, ha, chindan ham bu oldinga tashlangan katta bir qadam, jiddiy bir qadam deb aytgan bo'lardim. Lekin o'sha partiyani ham, uni kotibasini ham yuqoridan yasaldi. Yuqoridan tashkil etildi. Shu ma'noda bu partiyani ham, uni kotibasini ham jamiyatda deyarli o'rni yo'q deb ayta olsam kerak.
Dedi muxolifat shoiri.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda davom etayotgan repressiv siyosatning navbatdagi qurbonlari Surxondaryodan bo'ldi. Surxondaryolik Nodir Rahmonqulov hamda Begzod Zoirov O'zbekiston prezidenti va mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. Shuningdek, ularga nisbatan diniy ayblovlar ham ilgari surilgan.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi 33 yoshli Nodir Rahmonqulov 1,5 yil davomida Angliyada mardikorlik qilgan. Joriy yilning yanvar oyida u Angliyadan Sho'rchiga qaytib keladi. Nodirning tog'asi Anvar Murodovning ozodlikka aytishicha, jiyani Angliyadan kelgandan 2 hafta o'tib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan.
Rahmonqulov Nodir Angliyaga borib kelgan ishlashga. Angliyada menimcha 1,5 yillar bo'lgan. Yanvar oyida keldi, o'sha fevralda 14-da olib borib qamayapti.
Nodir Rahmonqulovning sherigi sifatida mahkamaga tortilgan ikkinchi yigit Begzod Zoirov Surxondaryoning Muzrob tumanida yashaydi. 24 yoshli Begzod joriy yilning 25 fevral kuni hibsga olingan. U Surxondaryodagi kollejlardan birida o'qituvchi bo'lib ishlayotgandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Surxondaryolik bu ikki yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha ayblanyapti.
Bular mana mashu 158, 59, 216, 241, 242 moddalar. Bu demak, prezidentga tashabbus qilish, keyin O'zbekiston konstitutsiyasiga tashabbus qilish, keyin noqonuniy shu diniy tashkilotlar tuzish, keyin shu jamoat nimalariga xavfli demak shu materiallar tarqatish, shu ekstremistik va mashin separatistik va diniy ekstremistik mashin nimalarni ishtirok qilish.
Ma'lum bo'lishicha, hozirda Nodir Rahmonqulov bilan Begzod Zoirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni tugab, ish mahkamaga oshirilgan. Mahkamaga tortilgan surxondaryolik ikki yigitning qarindoshlarini xavotirga solayotgan narsa, sudlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 va 159 moddalari qo'llanilayotganidir. O'zbekistonda keyingi paytlarda 158 modda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish moddasini qo'llash amaliyoti deyarli uchramayotganida.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Dasturimiz davom etadi. Chodir xayoli eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Чего начинается родина?
Taniqli kino aktyori Oleg Yankovskiy 65 yoshida Moskvada olamdan o'tdi. O'zbek tomoshabinlari Oleg Yankovskiyni 1968 yilda suratga olingan Qilich va qalqon film orqali yaxshi bilishadi.
Кто сообщит?
Сообщат. На будущее запомни. Никакой резкой инициативы.
Олег Янковский yaqindan bilgan kino ustasi Oleg Basiashvili san'atkorning vafotini katta yo'qotish deya baholadi.
Это вещь страшная. Меня просто убило. Я знал, что Олег болен.
Я знал, что дни его, в общем-то, сочтены, но каждый раз надеялся на что-то. Но, к сожалению...
Bu xabar menga yashindek ta'sir qildi. Men uning xasta ekanligini bilar edim, ammo o'lim haqidagi xabarni sira-sira kutmagan edim. Oleg Ivanovich Yankovskiy yaxshi inson, ulug' aktyor va tom ma'nodagi katta demokrat edi.
Oleg Ivanovich Yankovskiy это был замечательный человек прежде всего. Это был человек, который любил свою страну и был подлинным, на мой взгляд, демократом, который отстаивал.
Басяшвилиге ко'ra yopiq tuzum ichida arosatda qolgan inson obrazini faqat Oleg Yankovskiy qiyomiga yetkazib ijro qilgan xolos.
Я вспоминаю его в основном кино роли. Ну вот, например, «Полеты во сне и наяву». Это точный портрет человека 60-х годов, талантливого, интересного, который не может найти применение своим силам, который весь целиком остался в детстве, которое было свойственно чистотой, порядочностью, и не может вписаться в существующий в стране образ жизни.
Олег Янковский бош ролны ойнаген «Уйхудаги» ва «Уйвоқликдаги тушлар» фильмы бунга мисол бола олады, дейди 65 яшида оламдан өткен Олег Янковскийнинг яқин дости, санаткор Олег Басяшвили. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Oleg Yankovskiyning kinoda o'ynagan rollari o'zbek tomoshabinlari uchun ham aziz, deydi taniqli o'zbek san'atkori Gulchehra Jamilova.
Bu juda katta yo'qotish, umuman san'at uchun juda katta yo'qotish. Bu hali odam ko'p ishlar qilishi mumkin edi. Afsuski, endi ko'rmaysizmi, o'limga hech qanday yo'q ekan. Shuning uchun endi hamma qilgan ishlarini, hamma kinoda yaratgan rollarini hammamiz albatta bilamiz. Bu juda katta bir darslik, maktab. Uni san'ati albatta juda yuqori darajada, shunaqa yuqori darajada san'atga ega bo'lgan inson edi. Undan qat'iy nazar, bu kinotavri ham rahbari bo'lgan juda katta o'sha nima deydi haliga, jamiyat uchun katta ish ham olib borgan inson. Albatta bu nima deydi haliga, bularni teatriga bir ko'z tekkanday bo'ldi-da. Katta-katta büyük odamlar qatordan qisqa muddat ichida yo'q bo'ldi. Mana Abdulov Xavariz bor, mana ketidan bular, undan oldin Karachinsiz, mana shunaqangi bir voqea bo'ldi. Shuning uchun ham bir uni Zaharov o'zi ham aytgan edilar, teatrimga ko'z tegdi shakilli degan edilar. O'shaning uchun albatta biz hammamiz qayg'uramiz.
Gulchehra Jamilova fikriga ko'ra 65 yoshida olamdan o'tgan Oleg Yankovskiy o'zbek kinochilariga o'rnak bo'ladigan san'atkor bo'lgan.
Чего начинается родина? С картинки в твоём букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина?
Хава мавжларда озодликнинг чодир хаёли эшитиришимизни давом эттирамиз. Қадим подшоҳлар сароида tili zaharxanda masxarabozlar bo'lgan. Vaziri vuzaro, faqiri fuqaro ayta olmagan achchiq qiziq gaplarni masxaraboz shohning betiga bemalol ayta olgan. Rivoyatlarga ko'ra podshohlar har holda bu tanqidlarga chidashgan. Ammo bugun o'zini podshoh deya ko'rayotgan zamonaviy mustabidlar ularni masxara qilganlarni tilini kesishga hozir turishibdi. Masalan, Eron prezidentini hajv qilgandan so'ng Ibrohim Nabaviy o'zini qamoqxonada ko'rdi. Qamoqdan ozod bo'ldi, ammo tilini tiymadi. Nabaviyning zaharli tili uni yana qamoqqa qaytardi. Qamoqdan ozod bo'lgan hajvchi muhojirlik yo'lini tanladi. Hozir u Belgiyada yashaydi. O'rgangan ko'ngil degandek, Nabaviyning hajv tili hijratda yana keskinlashdi. Ibrohim Nabaviy jurnalistdan chiqib hajvchiga aylanganini aytadi.
Muhoyka matlab minavishdam, chizoy minavishdam ra murida barhol masala ijtimoiy, siyosiy, farhangi standart ibtidoiy qaram. نمخواستم طنز بنویسم ولی ناخودآگاه
من ilgari jurnalist bo'lib ishlaganimda kundalik voqealar, ijtimoiy, madaniy va siyosiy voqealar haqida yozar edim. Borib-borib qalamim xajbiy uslubda yo'rg'alay boshladi.
Lahna man juri bud ke be in taraf runde mishod bad be tadrid hame inchenin didanish.
Nabaviyga ko'ra yopiq bir mamlakatdagi mustabid tuzumga qarshi kurashning samarali uslublaridan biri xajvdir. Aynan xajvning nishtari mustabid tuzumni holdan toydiradigan vositadir. Afsuski dunyoda O'zbekiston ham dohil bir necha davlatda xajvning tagi zil bo'lishi mumkin. Ammo AQShda istiqomat qiladigan Jon Stivart uchun xajv pul keltiradigan bir soha. Ularni yo'q yerdagi xabarlarni uydirganlikda ayblashdi.
We're reacting to the real news with perhaps false impressions, but that's probably the most fake thing, is not. But we're not making stories up.
Biz haqiqiy ro'y bergan voqea hodisalar asosida xajv qilmoqdamiz. Bu esa yolg'on ta'surot hosil qilishi mumkin, ammo shuni ham unutmaslik kerakki, biz tarix yozayotganimiz yo'q.
False impressions. But that's probably the most fake thing.
O'zbekiston ham yopiq bir davlat, ammo O'zbekiston rahbarini ochiq tanqid qilgan xajvchilarni hali ko'rmadik. Ammo kosa tagida nimkosa qilib rejimni tanqid qilganlarning biri marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboy edi.
Mana mehmon kelib qolsa, ba'zi shunaqa gaplar eshitib qolamiz. Uyasi mehmonlar kelib qoldi, qanaqa qilamiz deydi. Uyasi mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda qanaqa joylashamiz? Uyasi mehmonlar. Nima qolon o'tirganing uyasi mehmonlarmi? Mana Jizzaxda bor ekan. O'xshab ketdi. Uyasi mehmonlar, qolganlar uyasizmi? Yoki bo'lmasa nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlar nozikdaga kelib qoldi. Bu nozik endi jar kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak desiz, 100 yillik kelib yorimga kirib kelyapti yo'q. Uni vobshe hech qanday o'tkazib bo'lmaydi bu odamlar. Joy yo'q ularga. Qarab o'tirsang, qarab o'tirib ketadi. Masalan, deydi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelyapti o'ylaysizda. Uyga mehmon qilib o'tiribmiz. Har kirganda endi bir xijolat bo'lib, mehmonlar yaxshi o'tirsam, hojiboy aka, bunday dasturxon qarab o'tiring, dasturxon qarab o'tiringlar. Mehmon dasturxon qarab o'tirib, men dasturxon qarab o'tirib o'tirdim. Nima bo'ldi deya, dasturxon qarab o'tiribmiz. Endi olishib o'tiringlar, hojiboy, tez kirmas. Yuredi, chiqib qoldi. Olishib o'tiringlar, shart olishib ketdim, dasturxon. Qo'y, hech nima qilmaysiz, olishib qol aka dedim. O'zi aytdi, olishib o'tiringlar. Dasturxon qarab o'tiringiz, men yoqmayman olishib. Nima qilish kerak o'zi? Ha, o'z uylaringizda bemalol yozilib o'tiringlar, iltimos deydi. O'zbekdek gapini qarang. Men mana o'zlaringiz uylaringizda yozilib o'tiringlarmi dedi. Men aytdim, men uyni yozaman. Ha. Bo'lay gapirmadim, dedi, chiqib ketdi.
Taniqli hofiz Jo'rabek Nabiyevning ta'kidlashicha, Hojiboy Tojiboyev gapirganda hamma kulardi, lekin uning o'zi ich-ichidan yig'lardi.
Hojiboy o'ziga boshqa o'zbek tojik qiziqchilarida yo'q narsa bordi. Unda uni gaplarining tagida juda gap ko'p bo'ladi. Mana aytgandek, u jamiyatimizdagi ba'zi urf-odatlar, ba'zi shu kamchiliklar, norasoliklar, noqisliklar, hatto ba'zi adolatsizliklarni shu hajga olardi. Uni ustidan kulib, xalqni kuldirsa-da, u ichidan shunga yonib, kuyib gapirardi. Ichida yig'lardi u. Bu xalqni dardini gapirardi u. Lekin ba'zi tushunmaganlar uni albatta kulgi qilib gapirardi, kulardi. Mana
o'zbekni bolasi tug'ilganda mehnatni o'rtasida tug'iladi. Ishoninglar. Gapishni bilmaydi, yurishni biladi xolos. Ota-onasi so'rasang bilmaydi, otini so'rasang bilmaydi. Qo'lda chop, qo'y haydashni biladi. Oting nimasing? Deydi. Oting oti kimsa? Qo'y o'zingizni kimsang? Vobshe gapirolmaydi. Lekin qo'y baxshi bo'ladi. Bo'pti, xayrsiz. Qarang, otini bilmaydi. Qo'ydi baxshi bo'ladi. Ota-onasini tanimaydi, qo'ydi taniydi. Bizi bolalarimiz shunaqa yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan. O'shuning uchun ham hech qachon mehnat bilan ularni qochirib bo'lmaydi.
Bir odamning o'zi 5000 odamni o'ziga qaratib turishi oson emas, deydi taniqli san'atkor Qodir Mirashurov.
Mana men traktorchilar to'g'risidagi g'o'za qo'yalarni aytardim. Mana shu qishloq oddiy xalqni tilidagi narsalarni u shunday chiroyli qilib aytardiki, shuni kulmaydigan narsaga kulardik.
Masalan, to'ylarga aytilmagan traktorchilar. Kelib qolsa, o'sha olib kirmaydi, o'sha oldiga uyinadan to'k tashaylar. Ha, ovqat bermaylar. Nimaga desa, chunki tez mashg'ul qoladi-da. Masum qolib bir-birini quvib chiqib ketdi o'sha qarab keyin. Qutulamiz. Hozircha trassachi kelmas to'y boshlamayapti. Keldimi? Kel, ey xayrat. Qani ichkariga marhamat. Yangi sochodom chiqinglar, qo'lga issiq suv quy. Ichkari uy bo'shmi? Ichkari uy bo'shmi deyapman. Nima kelib o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar, joyini topadi. Ichkariga trassachilarni olinglar. Trassachi bilan o'qituvchi mayna to'r kelib qapti bir-biriga. O'zining ustozini ko'rib xijolatimish traktorchi. Qadaring yallar. O'zim o'qitgandim o'sani. Esingdami bir olarding bir. Mani rahmi kelib senga ikki qo'yardim. Bugun endi odam bo'lib meni o'rnimga turg'izib yuboryapsan meni. O'rnimga o'tiryapsanmi? Bo'pti mayli o'g'linga menda o'qiydi-ku. Sen bilan kim gaplashamiz? Men ko'rmaysizmi endi u to'yda gaz talma qopib kelaverdik. Ashar kirilasi kelaverdi deb bizam qayerdan bilamiz. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qigan pedagoglar chiqarib olib to'tuvni bitirganlar, olib ketadi ichkariga. Ajoyib bir zamonlar keldi. Shunaqa zamonlar kelishini hech qachon biz o'ylamagandik.
Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboy haqidagi lavhani hamkasbim Sadriddin hozirladi. Havo mavjudlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
O'zbek farzandi kudakligidan ona allasi bilan ulg'ayadi. Alla onaning o'z farzandiga bo'lgan mehr muhabbati, samimiy istak orzularining mungli ohangda aks ettiriladigan yoqimli qo'shiq demakdir. Beshikda endi uxlayotgan kudak uchun onaning allasi dunyoning eng noyob va bemisol taronasi hisoblanadi. Afg'oniston o'zbek jamiyatida ham kudaklarni o'zbek onalarining sehrli allasi tinchitib uxlatadi.
Alo bulva yatar qiz ya gul yastiqqa ya botar qiz ya tilab olgan otlakma suv ko'rgan ya jotma.
To'rt o'g'il Abduxalil, Abdujalil, Abdulahat va Shonazarlarni dunyoga keltirib allalab voyaga yetkazgan 65 yoshar afg'onistonlik o'zbek ayol Meroj Moma ham o'z farzandlarini alla aytib uxlatganini eslaydi. Meroj Momaning aytishicha, alla o'zbeklarning uzoq o'tmishlardan beri avloddan avlodga omonat bo'lib o'tib keladigan madaniy meroslaridan biri.
Alla qalimdan qolganda bu endikiniki emasda, qalimdan qolgan bu alla. Shu bacha yotib qolsin deymiz. Bacha beorom bo'lmasin deymiz, orom bo'lsin deymiz, bachalar yotib qolsin deb alla aytamizda, u alla aytdi, yotib qolaydi. Alla dedim, yotib qolgin dedim, gul astiqqa botib qolgin dedim, gul astiqda silkib olsam guldan toza bo'lib qolgin deydi. Momunda da alla aytdi.
O'zbek allasida aytiladigan baytlarning muayyan va ma'lum ijodkori yo'q albatta. Boshqa bir ibora bilan aytganda, har bir ona allaning son-sanoqsiz sahifali devonidan o'rin oladigan nazmlarning ijodkoridir. O'zbek allasida ona-yizorlarning o'z farzandlariga bo'lgan his-tuyg'ulari qanday so'z va kalom bilan aytilmasin, uning ohangi va musiqasi bir. Demak, yer yuzining barcha o'zbek onalari o'z kudaklariga ayni ohangda alla aytadilar.
Ulug' be jona bir vaziya alo bulva yatar qiz ya.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Asinochi shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.